cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Metodija Markovića, igumana manastira Hilandar na Svetoj Gori, na temu Sveta Gora, život u Hristu, koje je održao 14. decembra 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Dragi oci, svešteno služitelji ovoga hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog, dragi oče Dragane, starešino, i ostali oci koji ste ovdje prisutni, i prepodobne mati i gumani i monahinje, draga braćo i sestre. Kao prvo bih hteo da zablagodarim starešini ocu Draganu i drugim njegovim saslužiteljima, sveštenicima, koji su me u više navrata pozivali da dođem i da, eto, sa vama se zajedno pomolimo Bogu. Pobeđen njihovom ljubavlju i pored velikih obaveza koje svaki svetogorski iguman ima, pronašao sam vreme i evo došao sam ove dane kada se u vreme posta pripremamo da dočekamo veliki praznik Roždestva Hristovog. Na Svetoj Gori postoji jedno mišljenje. Kaže se da za onoga koji je proveo 10 godina na Svetoj Gori više nije početnik. Znači, 10 godina je početnik, a kad ispuni 10. godinu više nije. Kada mu se navrši 20 godina života na Svetoj Gori, kaže se, e pa sad je nešto i naučio. Posle 30 godina već se za njega može reći da je iskusan svetogorac, a tek posle 40 godina i kasnije kaže se svetogorski starac. Pošto je meni samo nešto više od 20 godina života na Svetoj Gori, po tom principu možemo da kažemo da sam nešto malo naučio. I zato nemam slobodu da govorim previše iz nekog svog znanja, ali slava Bogu, Sveta Gora je naseljena mnoštvom monaha i mnogi od njih su zaista pravi duhovni svetljenici, i od prvog dana onaj koji želi može nešto da uči od njih i da prenese drugima. Jedan od najsvetlijih likova i jedan od onih koji su na mene najviše ostavili uticaj je blaženo počivši iguman manastira Grigorijata, otac Georgije Kapsanis. Ja sam imao i sreće da tamo provedem nešto malo manje od mjesec dana, još 97. godine, kada sam učio grčki jezik, i tada sam se još i više upoznao sa njim i videći kako oni žive u manastiru Grigorijatu, poučio sam se i kasnije sam svake godine barim jednom po njihovoj slavi svetog Nikoli dolazio, a imao sam prilike još nekoliko navrata da provedem malo duže sa igumanom Georgijem i sa njegovom bratinom. I evo nešto od onoga što sam od njega naučio čitajući njegove knjige, ali slušajući njegove pouke, želeo sam da podelim sa vama. Posebno što, kao što rekao, u ove dane se spremamo da dočekamo praznik Roždestva Hristovog. A otac Georgije Kapsanis napisao jednu knjigu se zove oboženje kao cilj hrišćanskog života. On ovu svoju tezu, dakle, da je cilj svakog hrišćanina oboženje, izvlači iz jedne besede svetog Grigorija Bogoslova na praznik Bogojavljenja, gde sveti Grigorije Bogoslov kaže: čovek jeste jedno od stvorenja, ali stvorenje koje se po nečemu izrazito razlikuje od drugih stvorenja, a to je da je jedino čovjek pozvan da postane Bog po blagodati. Na osnovu ove rečenice iz besede svetog Grigorija nastala je ova veoma poučna knjiga oca Georgija. Ja naravno ne želim sad da pričam sve vreme o toj knjizi, jer mnogi su je sigurno i pročitali. Naša zadužbina u Beogradu je prevela ovu knjigu, izdala još pre više godina, tako da pretpostavljam da su je mnogi od vas pročitali. Ali bih hteo da to bude nešto sa čime bih počeo ovo moje slovo. Dakle, podsjećajući na ove reči svetog Grigorija Bogoslova i odmah vraćajući se na početak Starog Zaveta, gde se kaže da je čovjek stvoren po obrazu i po dobiju Božijem, otac Georgije kaže, dakle, cilj hrišćanskog života jeste da lik Božji, onu ikonu Božiju koju svako ima na sebi, da nju stalno obnavljamo i da je to u stvari cilj hrišćanskog života. A oboženje, to jeste sjedinjenje sa Gospodom Hristom i to jeste smisao praznovanja praznika Rođendan Hristova. Jer ako bi samo moralno usavršavanje čoveka bilo cilj našeg života, zašto je onda bilo potrebno da se Gospod Isus Hristos, jedno lice Svete Trojice, da se obuče u ljudsko telo, kako kažemo, da se uaploti i da se sjedini sa ljudima? Dakle, to i jeste cilj, da mi odgovorimo na ovo što je Gospod učinio za nas, a to je da ispunimo onu mogućnost koji nam je on svojim ovakoćenjem ostavio, to je da se i mi sjedinimo sa njim. Ali tu je potrebna i naša volja, naša saglasnost. Jedan drugi starac hilandarski, otac Agaton, sutra će biti godišnjica upokojenja, on se upokojio baš na dan svetog cara Uroša 2002. godine još, također mi je govorio kako on je posebno isticao, kao i sveti Serafim Saroski, da se treba truditi da zadobijemo Duha Svetog, i on nam je govorio: znaš, Duh Sveti može da ti da ovaj dar, može ovaj, može da učini to, može da učini ovo, ali neće na silu. I uvek je to govorio: Duh Sveti nikada neće na silu. Ako čovjek hoće, on će sve učiniti. A ako neće, onda se Bog smirava, da tako kažem, pred voljom čoveka i neće ništa učiniti na silu. Dakle, svojim ovakoćenjem Gospod nam je darovao tu mogućnost da se sjedinimo s njim, da se obožimo, ali je potrebno i da mi učinimo svoj trud. Jer ako bi samo to moralno savršavanje bilo cilj našeg života, dalje govori otac Georgije, onda nije bilo potrebno ovakoćenje Božije, onda bi Bog nadahnuo učitelje, filozofe, duhovnike da oni poučavaju ljude i da od njih čine moralno više ličnosti, i to bi bio hram. Eto, to je jedna stvar koju uvek svi mi hrišćani treba da imamo u vidu. Ona, makoliko da sam se ja trudio da je uprostim, možda izgleda previše uzvišena, i zato bih dalje nastavio da govori više praktičnim jezikom. Kako da to mi ostvarimo u našem životu? Ja ću se ponovo pozvati na oca Georgija, koji jednom prilikom rekao jednom našem sabratu. Rekao mu je ovako: znaš, Bog nikada neće da učini nešto što je suprotno od onoga što čovjek hoće ako čovjek insistira na svojoj volji. I čak ta stvar može da ispadne na dobro, ali nikada neće biti savršena. Savršena će biti samo ako čovjek svoju volju usaglasi sa voljom Božjom. I to je jedna druga stvar o kojoj sam hteo večeras da podijelim neko iskustvo sa vama, a to je kako da čovjek sazna volju Božju za sebe i kako da se potrudi da svoj život usaglasi sa tom voljom. Jer ako to uspemo, naravno svi shvatamo da nam je onda put ka oboženju i put ka spasenju, ka Carstvu nebeskom, zaista najsigurniji. Često ćete pročitati u knjigama da se kaže kako i nekim svetim ljudima Bog ipak radi njihovog smirenja nije hteo da otkriva svoju volju direktno, nego je tražio da se oni smiravaju, da pitaju neke starije i da onda preko njih otkriju ono što je volja Božja za njih. To se zaista dešavalo i svetim ljudima i šta onda mi koji smo mnogo slabiji i mnogo podložni strastima da razmišljamo. Onda naravno da odmah prihvatimo to i da kažemo smirit ćemo se i pronaćemo čoveka preko koga će nam Bog otkriti svoju volju. A to jeste duhovnik. Svak onaj koji želi zaista da živi istinskim crkvenim duhovnim životom, trebalo bi da pronađe jednog duhovnika kod koga će da se ispoveda, ali ne samo da nabraja svoje grehe, da mu pročita razrešnu molitvu i to je to. Naravno, i to je potrebno. Međutim, potrebno je sa njim i voditi duhovne razgovore, potrebno mu je ispovedati neke naše pomisli, naše planove i želje i naravno u svaki put kada je pred nama neka važna odluka, onda je potrebno sa njim da se savjetujemo i da ne razgovaramo sa njim kao sa običnim čovjekom. On možda jeste običan čovjek, ima svoje slabosti, ali on ima blagodat sveštenstva, blagodat duhovništva i onda preko njega Bog nama otkriva svoju volju. Ja često govorim našim poklonicima koji dođu u manastir Hilandar, neki se od njih čak nisu do tada nikad ispovedali, neki su se možda ispovedali manje puta i onda kada se ispovedaju kod mene, ja im na kraju kažem dobro, lepo je to što ste došli ovdje Hilandar da se ispovedite, da se pričestite, ali potrebno da pronađete duhovnika koji je negde u vašoj blizini, tako da možete kod njega lakše da dođete i da ga zamolite da vam on odredi jedan dan i vreme kada je slobodan, kada može da vas primi i da ta ispovest zaista bude potpuno zaokružena. Jer većina ljudi misle da je najvažnije da se ispovedimo neposredno pred imanje svetog pričešća i to je to. Na to se svodi sveta tajna ispovesti. Ali to nije tako. Mnogo je korisnije da se neko ispovedi nekoliko dana pre ove liturgije na kojoj će se učesti, ali da ima zaista vremena da sve ono što je hteo da kaže i da njegov duhovnik ima vremena i da mu neke stvari protumači i da mu i kaže neku pouku. I da mu on sam odredi vreme kada će se pričešćivati, kako će postiti, kako će molitve čitati u svom domu ili zajedno sa porodicom ili sam, u zavisnosti od situacije u porodici. Ali, ako bi svi, kao što se često dešava, došli baš pred samu liturgiju, da se tada pričeste i posebno velikim praznicima gdje ima više stotina ljudi, tada sveštenici, naravno, htjeli ne htjeli, mogu samo kratko da pročitaju molitvu i onda ljudi samo prođu, pročitaju se različna molitva i oni se pričešću. Naravno, da i ta molitva također ima određenu silu i nije da to nije ništa, ali za pravi duhovni život koji podrazumeva svakodnevno napredovanje i približavanje kao cilju o kome je pisao otac vjerke, dakle o oboženju, potrebno nešto više. I to u stvari jeste nešto što nam najviše i pomaže da saznamo volju Božju. Zašto? Jer kada čovjek krene na ispovest i kada se pomoli Bogu da Bog njegovom duhovniku otkrije svoju volju za njega, on zaista treba da bude uveren da će se to desiti. Jer pomislimo samo kako je velika dela učinio Bog radi našeg spasenja, Bog Otac koji je poslao svog Sina, da se ovakoti kasnije i da postrada za nas, da bude razapet na krstu, pogreben, da vaskrsne, onda je sišao na crkvu i Duh Sveti i sva ta slavna dela koja je učinjena i za kasnije da sve to Bog zanemari i da ostavi slučajnost i spasenje bilo koga od nas. Zaista to se neće desiti. I Bog promišlja o svakome i ako čovjek sa verom krene na ispovest i ima pred sobom neki više ili manje važan događaj, potrebno je da donese neku odluku, nešto će se odlučivati, možda što ne zavisi toliko od njega, uvek treba da ima veru i da kada dođe kod svog duhovnika, da se pre toga pomoli i sa verom da sasluša njegov savjet i da bude ubeđen da će Bog progovoriti preko njega. Mi nekada grešimo, pa kada pođemo na ispovest sa nekim pitanjem, mi to pitanje tako izložimo prosto kao da želimo da navedemo našeg duhovnika da nam on odgovore onako kako se nama sviđa. Ali to je pogrešno. Kada krenemo na ispovest i na duhovni razgovor, potrebno je da našem duhovniku izložimo o čemu se radi, ali potpuno nepristrasno. I da prepustimo da mu Bog kaže ono što je potrebno za naše spasenje. Nekad nam će se to svideti, nekad će se to poklopiti sa našom voljom, a nekada ne. Ali mi treba da imamo poverenje u Boga da je on našem duhovniku rekao pravu reč. Jedan također veliki starac koji je, slobodno možemo reći, Svetogorac, mada je veliki deo svog života kasnije proveo van Svete Gore, starac Sofronije, ostavio je zapise baš u duhovničkoj službi. A on je još živeći na Svetoj Gori, jako je bio Rus po reku, bio je poznat kao duhovnik i bio je duhovnik čak i u nekim grčkim manastirima i drugim obiteljima. I imao je veliko duhovno iskustvo i ostavljen te zapise, rekao je da duhovnik sa bolom, sa suzama i sa velikim sastradanjem treba uvijek da se moli pred ispovest nekih ljudi i da prima od Boga poruku u srcu i da to govori onima koji ga pitaju. Da je to zaista tako, on se poziva na prepetnog Serafima Saraskog i kaže, kada je prepotobni Serafim jednom bio pohvaljen od nekih pobožnih ljudi koji su mu rekli, Bačuška, ti si prozorljiv, a on kaže, nisam ja prozorljiv. Ja se samo molim Bogu pre nego što razgovaram sa ljudima i prvu pomisao koju primim, nju primim da kao Boga i to prenosim ljudima. I zato i pogodim uvijek ono što treba, zato što to nije moje, nego sam saslušao jasno glas Boži. I zato ne samo prepodobni Bađuška Serafim, veliki starac, nego i svaki duhovnik će nam odgovoriti ono što treba, bez obzira što on možda sam kao čovjek ima više ili manje slabosti. Ali ako mi imamo veru, Bog neće tu veru posramiti. Stara Sofronije čak kaže da u slučaju kada vidi da čovjek neće ispuniti ono što mu duhovni kaže, onda kaže, nemoj duhovniče da mu govoriš volju Božju, jer ćeš mu samo povećati grehe. Ti si mu otkrio ono što Bog želi, a on to neće učiniti, neće ispuniti, i zbog toga bolje da mu se ne povećava greh, ti mu tada reci neke ljudske reči, utehe i tako ga otpusti. Eto, vidite koliko se mi velikog blaga lišavamo, kada i pored blagoslova našeg duhovnika, hoćemo da učinimo po svojoj volji. A ova vera da će Bog zaista učiniti da nam se otkrije ono što On želi, kako On zamislio naše spasenje, ogleda se u mnogim primjerima. Pomenuti starac Agaton mi je govorio, on nije bio vjeromonah, on je bio običan monah, velikoskimnik naravno, nije bio ni duhovnik, ali je bio blagodatni molitveni starac i često su ljudi dolazili kod njega da ga nešto upitaju. I upitali bi ga često o nečemu o čemu on nije mnogo razmišljao, nije imao neki određeni stav. Međutim, čim bi mu neko od ljudi postavio neko takvo pitanje, on bi odmah nekako osjetio šta mu treba odgovoriti i davao je odgovore. Posle, kada se razgovor završi, on mi je govorio, ja razmislim i vidim da to što sam rekao zaista je u saglasnosti sa Svetim pismom i sa učenjem svetih otaca, sa iskustvom crkve, i kažem sebi, a dakle ja to znam, ja to nikad do sada nisam o tome razmišljao, niti sam u sebi imao neki stav o tome i neko mišljenje, i čudio se kako se to dešava, jer to se nije desilo jednom ili dva puta, nego mnogo puta. I posle mnogo tih događaja shvatio o čemu reč. Zato što su ti ljudi koji su dolazili pitali sa verom i onda je Bog radi njihove vere i njemu otkrio da im kaže ono što je potrebno. Eto, to je jedan primer iz koga se lepo vidi da Bog neće posramiti naše očekivanje i našu veru, i ako mi sa verom krenemo i molimo se Bogu da nam Bog otkrije ono što je potrebno za naše spasenje, On će nam zaista to otkriti. Jednom prilikom, ja još nisam bio iguman manastira, bio sam u saboru staraca, imali smo jedan problem u našem manastiru Hilandaru i mene su poslali oci u manastir Simonu Petru da pitam igumana, on je sada još uvijek otac Jelisej, veliki iguman, da ga pitam o toj stvari kako je treba izvesti. Pošao sam u manastir Simonu Petru manastirskim autom i tamo ispred manastira nalazi se pećina u kojoj se potpisavao prepodobni Simon Mirotočivi, koji je bio i hitor manastira Simona Petre i koji je i najpoštovaniji sveti u tom manastiru i zaštit duhovnik tog manastira. Verovatno me je moj anđeo čuvao tu postakao na jednu pomisao, ja kažem sebi, eto koliko puta sam dolazio Simona Petru i tako na brzinu, ako su neka delja i tako, pa prođem pored ove pećine i ne uđem unutra da se pomolim prepuno Simona. A sada ne žuri mnogo, ajde zaustavit ću se i tu ću se pomoliti. Kada sam već ušao u ovu pećinu i tamo celivao ikonu, onda mi dođe na pamet pomisao, pa vidiš, ja sam sad krenuo da pitam ovog simonopetijskog igumana o toj stvari, zašto da se sad ne pomolim prepuno Simonu, da ga on nadahne, da nam starac Jelisej kaže ono što je najpotrebnije za naš manastir. I tako, pomoliš se u toj pećini, dođem u manastir, tamo me iguma naravno primi, ja mu izložim o čemu reč i kažem mu, starče, poslali su mi oca da vas pitam kako tu i tu stvar da izvedemo. A on, ne razmišljajući mnogo, samo kaže, pa mislim da to i ne treba da činite. I sad, naravno, ja sam to prihvatio kao njegovo mišljenje, ali kažem mu, znate šta, starci mi nisu rekli da vas pitam da li treba ili ne treba, nego kako treba. Dobro. On mi onda iznese neko svoje mišljenje i tako se ja vratim u manastir i kažem ocima, eto, on je rekao da uradimo tako i tako. Međutim, sled okolnosti učinio da se desi baš onako kao što je starac i rekao, da tu stvari ne treba da činimo i mi je tada nismo ni učinili, ne zato što su hteli da ne učinimo, nego tako je i bilo, a onda sam i shvatio da je to jeste bila volja Božja i da je to bila ona prva pomisao, kako su govorili oci, i on je to vjerojatno i osjetio i rekao je tako, i shvatio sam da je to i bilo pod dejstvom i one molitve prethodno Simonom i Otočijom, dakle, da je Bog projavio, iako smo mi svi u našem manastiru misli da treba da učinimo tu stvar, a na kraju ispalo da ne treba. Eto, vidite koliko ima takvih primjera u svakodnevnom životu, gdje se pokazuje da ako čovjek želi da sazna volju Božju ili za sebe lično, ili za svoju porodicu, svoju zajednicu u kojoj živi, potrebno je sa verom da ode kod duhovnika da pita i Bog neće posramiti veru onih koji dolaze, nego će im otkriti, pa makar to bio i najneiskusniji duhovnik. Eto, to je nešto što nam pomaže na ovom putu oboženja, na putu sjedinjenja sa Bogom, na putu ka Carstvu Nebeskom. Naravno, na ovom putu potrebno je i dosta trpljenja. Jer često će se desiti da mi zamišljamo da se treba učiniti ovako ili onako, ali Bog projavi svoju volju na neki drugi način i onda čovjek razmišlja, eto, zašto sada stradam, zašto se to dešava. Međutim, primjeri iz svakodnevnog života mogu nam pomoći kako da gledamo na to. Svi se sjećamo kada smo bili djeca, pa kada nam doktor prepiše radi neke bolesti da primamo injekcije, koliko nam je to bilo teško, i onda roditelji sa velikom mukom vode malo dete da primi injekciju, a ono plače, otima se, ali i na sve moguće načine pokušava da svoje roditelje ubedi da ne idu na injekcije. Međutim, roditelj uopšte i ne razmišlja o tome, nego znajući da je to korisno za zdravlje njegovog deteta, on će ga povesti tamo gdje treba. Tako isto i Gospod u našim životima. Mi kao ljudi smo često u duhovnom smislu kao mala djeca nerazumni i ne razumemo zašto nam se nešto dešava u životu, zašto nam Bog šalje neka manja i veća stradanja. To je radi našeg duhovnog zdravlja, radi našeg spasenja. I pokušavamo na sve načine da se otimamo, plačemo, kukamo, ali kao što roditelj vodi dete da primi injekciju, tako nas i Bog vodi tim putem malog ili većeg stradanja, ali koji nam donosi duhovno zdravlje i veliku duhovnu korist. Mi smo ljudi samoljubivi i često umemo, naravno, da žalimo druge, ali najviše žalimo sebe. Međutim, tu također projavljujemo jednu duhovnu nezrelost, jednu duhovnu nerazumnost. Kako je to u duhovnom smislu, može nam poslužiti jedan drugi primjer. Jedan čovjek krene iz jednog sela da peške stigne u drugo selo, dan je vreo, vrelina, on putuje, korača prašnim putem, sunce ga je upeklo, prašina mu također smeta i s vremena na vreme, kada ugleda neki izvor, neku česmu, on sedne tu u hladovinu, popije malo hladne vode, umije se, tu se odmori, osveži, ali ide dalje. Jer zna, naravno, lepo mu je sedeti u hladovini i osvježavati se izvorskom vodom, ali dok god sedi, on neće ispuniti ono što je namerio, dakle neće stići do tog mesta na koje je krenuo. Eto, tako je isto u duhovnom životu. Kada nam se dešavaju teškoće, kada stradamo bilo zbog bolesti, bilo radi povodom drugih iskušenja kroz neke ljude, pa nekada i najbliže, mi u stvari se približavamo našem cilju, spasenju, jer kroz stradanje mi se čistimo strasti, čistimo svoje srce i pripremamo ga da bude izabrani sasud Duha Svetog. Dakle, da prijemo Duha Svetog i da se obožimo i da još ovde na zemlji počnemo da živimo carstvo nebesko. Jer sećate se kako je Gospod rekao, carstvo nebesko nije tamo li ovamo, nego unutra u vama. Ali u duhovnom životu mi bi hteli da budemo kao neki putnik koji će da sve vreme sedi u hladovini, osvežava se izvorskom vodom, a da putuje. Naravno da to ne može. Kao što ne može u ovom zemaljskom svetu, tako još je manje moguće u duhovnom. I zato kada osjećamo časove utehe, dane duhovnog mira, radosti, nama je tada lepo, ali treba da znamo da smo mi tada u hladovini, da se odmaramo, da nas Bog odvara od našeg puta i čim bude video da smo se odmorili, on će nas ponovo podići da krenemo teškom stazom, ali i onom stazom koja nas vodi ka spasenju. Ja ovaj primjer često ponavljam ljudima sa kojima pričam i primetio sam da kada to čuju, da im onda bude jasno zbog čega ljudi jako ispunjavaju zapovesti Božije, idu u crkvu, trude se da žive po evanđelju i pored svega toga često doživljavaju mnogo više neprijatnih nego prijatnih dana u svom životu. Eto, to je u stvari razlog, jer putujući ka Carstvu Nebeskom, mi smo slični tom putniku pešaku koji je izložen trudu kao svaki pešak, ali se raduje svakom koraku i raduje se tom svom trudu, jer vidi ono selo, sve mu je bliže i bliže, ono selo u koje je krenuo. A tako i mi, da se radujemo svaki put kada nam se dešavaju teškoće, da se radujemo da kažemo slava Bogu. Slava Bogu, ovaj dan u kojima sam pretrpeo razno nevolje, to je jedan moj korak na putu ka mom cilju duhovnog večnog života, a to je Carstvo Nebesko. I tako da utešamo i sami sebe, da utešamo i drugi. Dakle, da se trudimo kroz razgovore sa našim duhovnicima, kroz pitanja, kao što sam rekao, ne pristrasno izgovorena, nego potpuno otvoreno, da budemo otvoreni, ne da priželjkujemo da nam se odgovori onako kako bi mi želili, nego da saslušamo naše duhovnike, ono što nam prvo kaže, da to prihvatimo kao volju Božiju i u našem životu da imamo trpljenje, da naravno radujemo se i kada nam Bog pošalje utehu, radost, ali da se još više radujemo, iako to nije baš lako, ali ako čovjek shvati zbog čega, i onda kada nam pošalje neko stradanje. Eto, to su dve stvari koje nam mogu pomoći na putu ka duhovnom životu. Ka oboženju, na putu ka cilju duhovnog života, ka oboženju, ka Carstvu Nebeskom. Može se još mnogo pričati o ovome, ali mislim da je i ovo toliko dovoljno da celog života usavršavamo sebe, samo po ove dve stvari nećemo uspeti da se dovoljno usavršimo. Pošto će biti i vreme za pitanja, ja ću još nešto malo da kažem, pa onda ću da prekinem besedu i onda ću naravno da saslušam ono što ste pripremili, ali pretpostavljam da će biti i pitanje o životu na Svetoj Gori i manastiru Hilandaru, pa evo sada da kažem i o tome nekoliko reči, da bi onda svi koji su zainteresovani čuli o tome i da nije potrebno onda posebno da se postavljaju pitanja o tome. Dakle, manastir Hilandar kao srpski manastir evo već 815 godina, dakle od 1198. 99. godine, kada su prepodani Simeon i Sveti Sava dobili na blagoslov srušeni manastir Hilandar od bizantijskog cara Aleksija Komina, živi neprekidno. I to je jedina srpska institucija koja je neprekidna već više od 8 vekova. Naravno, bio je na tom mjestu jedan stari prethodni manastir u kome su živjeli najverovatniji grčki monasi i postoji jedan dokumenat u riznici manastira Velike Lavre gdje su potpisali tadašnji svetogorski igumani i potpisan je i tadašnji iguman Evstatije Hilandarski. A taj dokumenat datira iz 1015. godine. Dakle, to je najstariji pisani trag o tom manastiru. Možda je on postao još i ranije, ali to ne znam, ali sigurno da je manastir Hilandar postojao evo sad već 1001. godina. Ali posle nekog vremena on je razrušen ili je stradao u zemljotresu ili kako kaže se u žitiju Svetog Save postradao od razbornika i bio je neko vreme napušten. Sveti Sava i Simeon su ga obnovili da bude pristanište spasenja onima koji iz njihovog roda budu dolazili poslije njih na Svetu Goru želeći da žive monaški život. Sveti Sava je posle nekog vremena po ugledu na druge svetogorske manastire, a najviše po ugledu na jedan carigradski manastir Bogorodice Vergedide, napisao tipik za manastir Hilandar. I zapovedio je da se on svakog prvog u mjesecu čita na trpezi. Oni koji su bili na Svetoj Gori znaju da u manastirima Svete Gore, kada traje zajednička trpeza, onda se obavezno čita iz neke knjige, bilo da je žitije sveto koji se tog dana slavi, bilo da su neke pouke svetih otaca, pouke o podvižničkom životu i ono što je najvažnije za monahe da slušaju. Ali svakog prvog u mjesecu, a pošto je na Svetoj Gori stari kalendar, zvanični kalendar, ne samo u bogoslužbenom smislu, nego i administrativnom, kada manastiri pišu pisma jedni drugima, onda se uvek datum piše po starom kalendaru. A čak i kada se piše nekim ustanovom van Svete Gore, mi napišemo novi kalendar da bi razumeli koji je datum, ali obavezno se stavi stari. Zato je, dakle, stari kalendar na Svetoj Gori je i administrativni kalendar. Tako da mi svakog prvog dana u mjesecu po starom kalendaru na našim zajedničkim trpezama čitamo delove iz žitija ovog tipika Svetog Save. I trudimo se koliko je u našim moćima da to ispunjavamo. A opet taj tipik i to čitanje nam koristi da mnoge stvari koje po slabosti ne možemo da ispunimo, da nam to koristi za smirenje i da osuđujemo sebe i da kažemo da nismo dostojni da se nazivamo hilandarski svetogorski monasi. Obično ljude zanima kada počinju bogosluženje na Svetoj Gori. U našem manastiru, kao i u drugim, vreme bogosluženja se menja u zavisnosti od oba godine. Zbog toga što je sad na Svetoj Gori takozvano bizantijsko ili bolje reći crkveno vreme zavisi od vremena zalaska sunca. Tako da kada zalazi sunce to je onda 12 sati. I u zavisnosti od toga postoji određena razlika između svjetskog, dakle tamo grčkog vremena i ovog bizantijskog. U zimsko vreme ta razlika je negdje oko 6 časova, dakle sada sunce zađe u 6 sati popodne po grčkom, dakle 12. čas po crkvenom i zbog toga je 6 sati razlika. U jesen i proleće sunce zalazi kasnije, dakle negdje oko 7 i onda je razlika 5 sati između grčkog i od tog bizantijskog, a leti kada sunce zalazi u 8 ili još kasnije pola 9, onda je znači razlika 4 ili 3,5 sata. Večernja služba uvek počinje u 9 čas po ovom crkvenom vremenu, zato što se čita jedna kratka služba 9 čas pred večernju, i to je u zavisnosti, dakle, od doba godine. Sada je to u 3, dakle 3 sata je po grčkom vremenu, jer to je 3 plus 6 je 9. A jutarnja služba počinje u 2 sata po grčkom vremenu. U proleće, u jesen, u našem Hilandaru, večernja je u 4, a polunoćnica, jutarnja, počinje u 3, i u letnje vreme večernja još 1 sat kasnije, dakle u 5 sati, a jutarnja služba počinje u 4. Obično su službe, ako nije neki praznik, ako nije nedelja, ta jutarnja traje zajedno sa liturgijom 4 sata i posle toga odmah je i trpeza. Pošto na Svetoj Gori postoji samo 2 obroka, mi ih zovemo ručak i večera. Dakle, doručka nema i zato ova jutarnja trpeza, koja se sad obavlja u zimsko vreme čak ujutru u 6, mi je zovemo ručak. A posle večernje, koja traje 1 sat, to je večera. I obično ljudi pitaju kada monasi ustaju. To naravno zavisi od tipika svakog manastira. Postoje naravno ova bogosluženja, 4 sata zajedno sa liturgijom ujutru, večernja služba sat vremena, posle večernje je večera, i posle toga povečer je sa akatistom presvetog Trojice još pola sata, dakle najmanje 5,5 časova zajedničkih bogosluženja, nedeljom i praznikom to bude još više. Ali monah je dužan da ima i svoje kerino pravilo. Kažu svetogorski starci, bogosluženje je lišće, a umna molitva koja se obavlja na tom kerinom pravilu, ona je plod. Ali znamo da jedno drvo mora da ima i lišće i plod. Dakle, bogosluženje je lišće, a umna molitva je plod. Međutim, svaki dobar domaćin, kada želi da orezuje svoju voćku, on ostavi i mesto za lišće, ali ostavi neke grane koje će dati plode. Tako isto je potrebno da svaki monah pronađe, naravno ne sam, nego s pomoć igumana i duhovnika, da pronađe tu ravnotežu. Dakle, da ima vremena i snage i za zajednička bogosluženja, ali isto tako i za to kerino pravilo. I zato igumani, u zavisnosti od sastava svog bratstva, u zavisnosti od toga kakav su baš način života izabrali, on određuje to pravilo i određuje vreme kada će se ona obavljati. Zato i postoje neke razlike. U nekim manastirima ova posebna kelina molitva se obavlja uveče, posle povečerja, a negde se obavlja noću, dakle pre jutrenje, pre polunoćnice. U našem manastiru Hilandaru mi imamo praksu na ovaj drugi način. Zbog toga što um čoveči posle celog dana, kada vodimo puno razgovora, čujemo mnogo vesti, imamo dosta susreta, imali smo puno briga na svojim poslušanjima, mi smo puni nekih utisaka, stalno nam dolaze pomisli o tome što smo čuli, što smo videli, um je nekako zamoren i tada je molitva više rasejana. A ujutru, odnosno noću kada ustanemo, jeste teško dok se čovjek malo rasani, ali tada je um slobodan i nekako odmoran i više prijemči za molitvu. I zato mi u Hilandaru imamo tu praksu da se najmanje sat i po pre jutarnjeg bogosluženja ustane da bi se obavila ova kelina molitva. Postoje neki manastiri, to su najviše manastiri koji su, odnosno bratstva koja su skupljena pod duhovnim rukovodstvom učenika starca Josipa iz Sihastosa, koga smo čuli, koga ima mnogo knjiga, a posebno njegovog najmlađeg učenika Jefrema, koji je bio iguman manastira Filoteja, a već dugi niz godina živi u Americi i tamo je ostao puno muških i ženskih manastira u celoj Americi. Monasi ovih manastira ustaju čak 4 pa neki 5 časova pre jutarnjeg bogosluženja. Dakle, sada zamislite, ako u manastiru počinje jutarnje u 2 sata noću i ako monah treba da ustane 4 sata ranije, to je znači već u 10 sati uveče. Dakle, možemo da kažemo da on svaku noć provodi u bdenju. Naravno, kada se završi večernja u ovim manastirima gde je takav strog tipik, kada se završi večernja, večernja i povečernja, oni brzo odlaze u svoju keliju i na najbrži mogući način se spremaju za spavanje da bi stigli jedno 4 sata da se odmore i onda ustaju i počinju svoje kelino pravilo. Kada kažemo kelino pravilo koje traje 4 ili 5 časova, ne treba smatrati da je to sve vreme provedeno u molitvi. Već deo vremena je molitva, a drugi deo je čitanje Svetog pisma i poučnih knjiga koje govore o molitvi, koje govore o suštinama monaškog podvika. Ali sve je to u stvari kelino pravilo. Jer posle, u toku dana, oni imaju bogosluženje, onda se naravno odmore, postoje jutarnje bogosluženje, jutarnje trpeze, imaju svoje poslušanja i više nemaju mnogo vremena ili uopšte nemaju za čitanje, a molitvu naravno vrše i radeći. I zato se u stvari spremaju da na tim svojim ličnim molitvama spremaju se da im molitva bude neprestana kasnije i za vreme bogosluženja i za vreme poslušanja koje obavljaju. Jer ona blagodat koja se stekne tim velikim trudom u toku noćnih časova, ona je toliko dragocena da monah naravno želi da je sačuva i onda se trudi da mu vreme u toku dana ne odlazi uzalud i čuva se jezik da se ne kaže neka reč više nego što treba i čak se čuvaju i misli, jer i od misli zavisi čistota srca. Eto, to je nešto ukratko što je vezano za život i taj vidljivi i onaj kelijski nevidljivi na Svetoj gori. A pošto ovdje ima puno i sestara i obično one pitaju zbog čega žene ne mogu doći na Svetu goru, potrebno je o tome nešto reći. Postoji taj princip avaton, tako se zove, koji se odnosi na sve manastire, dakle i na muške i na ženske. I on važi svuda. Ne postoji nijedan manastir, ma koliko i slabo uređen, a da ne postoji to pravilo u najmanjem vidu. Ali Sveta Gora je specifična zbog toga što je jedno celo poluostrvo na kome ima 20 velikih manastira i postoji dosta skitova i bezbroj kelija. Dakle, celo jedno poluostrvo je kao jedan manastir i onda se taj princip avatona u stvari proširuje na jednu celu teritoriju. A šta znači taj princip? Pa isto kao što nije dozvoljeno ženama da dođu na Svetu goru, ako mi dođemo u neki ženski manastir, tamo gde je deo gde žive monahinje, naravno da nije dozvoljeno da muškarci dolaze. Dakle, svuda postoji taj princip. U nekim starim žitima se govori kako su u ženskim manastirima, da je bilo zabranjeno uopšte da bilo koji muškarac uđe, već samo jedan stari svešteni služitelj koji bi služio liturgiju, da se monahinje pričesti, da se ispovedaju kod njega. Dakle, taj princip je nešto što je vezano za samu suštinu monaštva, jer znamo da svaki monah i monahinja, kada primaju monaški postrik, daju 3 zaveta. To je zavet poslušnosti, zavet dobrovoljnog siromaštva, odnosno nesticanja, i zavet dejstvenosti. Bez obzira da li je neko proživeo dejstveno prethodni život ili nije, ali od onog trenutka kada primi monaški podvig, on je dao ne pred ljudima, nego pred samim Bogom, jer tako se i kaže u tom činu kada se vrši ponašanje, sveštenoslužitelj koji čita molitve i pre nego što uzme makaze i odseče krstobrazno vlasi kose sa glave tog monaha ili monahinje koji se monaše, on kaže: pazi, kao iz ruke Hristove primaš ovaj postrik, i sam Gospod Hristos i Presveta Bogorodica prisustvuju ovde nevidljivo i slušaju one reči koje ti daješ. Dakle, strašne su te reči i naravno i pored velike milosti Božije prema svima grešnicima, ipak mi smo dužni da one zavete koje smo dali pred Bogom, da njih ispunjamo. I kao što kaže narodna izreka, daleko od očiju, daleko od srca, da bi oni koji žive monaškim životom imali manju borbu na tom svom putu očuvanja dostojnosti i celomudrenosti, onda je bolje da se ne susreću mnogo sa osobama suprotnog pola. Eto, zato postoji taj princip avatona. Dakle, kao što sam rekao, to treba da znamo, da on postoji više ni manje u svakoj obitelji, u muškoj i ženskoj, ali Sveta Gora, pošto je na tako malom prostoru toliko gusto naseljena, onda se taj princip proširio na celo poluostrvo. I naravno, tu treba i napomenuti da je nekoliko puta u istoriji i sama Presveta Bogorodica zapretila nekim ženama koje su gde da dođu. To je bio slučaj u manastiru Vatopedu, tamo postoji jedna čudotvorna freska koja se zove Antifonitrija, dakle ona koja odgovara. Kada je vizantijska carica koja žele da vidi hram koji je njen otac car kao ktitor podigao, htjela da posjeti, da vidi crkvu, ne ovu sadašnju Vatopedsku, nego tadašnja koja je bila manja, ali na istom mestu sagrađena, ona je ulazeći u taj novo podignuti hram čula od glas od same Presvete Bogorodice, dakle od njene freske: nemoj da ulaziš dalje, ovde postoji druga carica. Već u to vreme bilo je ne baš u potpunosti dozvoljeno ženama da dolaze na Svetu Goru, ali mogle su carice da posećuju i u nekim posebnim situacijama, ali kada se desilo to čudo, onda su oci svetogorci sadašnji shvatili da sama Presveta Bogorodica želi da se ovaj princip u potpunosti ispunjava i od tog vremena to pravilo važi. Desio se jedan drugi slučaj kada je naša Mara Branković, tadašnja sultanija, došla u manastir Sveti Pavle koji je tada bio naseljen srpskim monasima, i kada im je donela veliki blagoslov svetinje, to su oni darovi koji su mudraci sa istoka darovali Bogomladenca Hrista i koji se još uvek ta velika svetinja čuva u manastiru Svetog Pavla, ona je izašla iz groda i krenula je, ali je i njoj se javila Presveta Bogorodica samo nekoliko desetina metara od mora i zabranila da ide dalje, i ona je tu predala darove i odmah se vratila na brod. I na tom mestu javljanja Presvete Bogorodice sada postoji jedan proskinitar sa ikonom Matere Božije koji je podsjetnik na ovo čudo. Eto, to je nešto što treba da znamo svi o Svetoj Gori, a ako bude drugih pitanja, naravno, ja ću sa radošću, koliko budem znao, da odgovorim, a sada mislim da je bilo dovoljno. I eto, još jednom na kraju da zablagodarim ocu Draganu i brati ovog hrama i svima vama koji ste sa ljubavlju došli da se eto vidimo i da malo razgovaramo na duhovne teme, i želim vam svima da u duhovnoj radosti provedemo ostatak ovog božićnog posta, da proslavimo sve praznike, Svetog Nikolu i sve druge, i naravno kao krunu rođendan Hristova. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Metodija Markovića, igumana manastira Hilandar na Svetoj Gori, na temu Sveta Gora, život u Hristu, koje je održao 14. decembra 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovo je emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte na